Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Խորհրդարանը սկսեց քննարկել սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Հրայր Թովմասյանը որոշել է նիստի ինչու մասնակցել։ Երևանի քաղաքապետը միակողմանիորեն խզեց պայմանագիրը սանիթեքի հետ։
Դա երկար ժամանակ սպասված քայլ էր։
Հայաստանում կստեղծվի հակակոռուպցիոն դատարան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Կառավարությունը հաստատեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Ադրբեջանի նախագահը ժամանել է Սոչի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հերակա քննադատել է Ղարաբաղի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր, որվա լրահոսը Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Քիչ առաջ Սոչիում կայացել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, երկու առաջնորդները քննարկել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող հարցեր, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր անձնական շփումներում դադար կար, մեր երկրների միջև հարաբերությունները շարունակել են զարգանալ և հաջող զարգանում են, ամրապնդվում է առևտրատնտեսական կապերը, Պուտինի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը, ի պատասխան Ալիևը հայտարարել է. Ինչպես նշեցիք, մենք միաժամանակ չենք հանդիպել, ավելի հստակ 4 ամիս, սա բավական երկար ժամանակ է, հաշվի առնելով անցյալ տարի մեր շփումների հաճախականությունը։ Հիշեցնեմ, հայտարարել է Ալիևը, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ 3 հայկական զինուժը կրակ է բացել Ղազախի շրջանում էքսկավատորի ուղությամբ, որի քաղաքացիական անցանդիսացող վարորդը մահացու վիրավորում է ստացել։ Երկօրյա այցով Վրաստան է ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզ Գյոթե Մոլերը, նա գլխավորում է Դաշինքի անդամ 29 երկրների մշտական ներկայացուցիչների պատվիրակություն այցի շրջանակներում։ Գյոթե Մոլերը մասնակցելու է Բաթումիում նախատեսված ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի նիստին, որը նախագահելու է Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին անակնկալ կերպով չեղարկել է այցը Բելարուս, որտեղ հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պետք է մասնակցեր Եվրամիության Արևելյան գործընկերության համաժողովին։ Համաժողովը նույնպես հետաձգվել է, որպես միակ պատճառ նշվում է տարբեր մասնակիցների օրակարգի փոփոխությունները։ Ավելի վաղ Բելարուս այցը չեղարկել է նաև Լիտվայի Լեհաստանի արտգործնախարարները։ Մինսկում Մոգերինին պետք է հանդիպում ունենար Բելարուսի նախագահի և վարչապետի հետ, ակնկալվում էր նաև, որ ստորագրվելու էր Բելարուսի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիրը։ 2020-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների մասնակցել ցանկացող ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուներից Բեռնի Սանդերսը սրտի վիրահատություն է տարել 78-ամյա դեմոկրատ թեկնածու ինքնազգացողությունը վատացել է Նևադայում նախընտրական հանդիպման ժամանակ Թվիթերյան իր էջում։ Քաղաքական գործիչը տեղեկացրել է, որ արդեն լավ է զգում իրեն, առայժմ չի հաղորդում, թե որքան ժամանակ հետո Սանդերսը կվերադառնա նախընտրական քարոզարշավին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ժամեր առաջ խորհրդարանը սկսեց քննարկել սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Որոշման հեղինակ իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունը պնդում է, թե բարձրագույն դատարանի ղեկավարը կարգապահական մի շարք խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ։ Ինքը Թովմասյանը գործընթացը որակում է քաղաքական, և այսօր նախընտրել է խորհրդարան չգա իր հարցով քննարկմանը չմասնակցել։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը նպատակահարմար չհամարեց մասնակցել ազգային ժողովում իր լիազորությունները դադարեցնելուն վերաբերող նախագծի քննարկումներին, համարելով, որ իշխանական Իմ Քայլի նախաձեռնած գործընթացը մեջբերում է մստեղության ունի քաղաքական և սուբյեկտիվ նպատակաուղղվածություն։ Թովմասյանի հայտարարությունը տարածվեց այսօր սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում։ Նախորդին Արմյուս հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Թովմասյանը Կրկին նույնն էր ասել, գործընթացը համարում է քաղաքական։
Այս պրոցեսը իմ կարծիքով այն քաղաքական է եւ մեկ նպատակ է հետապնդում՝ քաղաքական որոշումների ընդունման ճանապարհին չեզոքացնել սահմանադրական դատարանը որպես արգելապատնեշ, որպես խոչընդոտ, որպես մարմին, որ մի պահի կարող է քաղաքական որոշումներին ասել ստոպ, որտեղ դրանք հակասում են սահմանադրությանը։ Բուն նպատակը դա է։ Ինչպես կլինի, ինչ ընթաց կսկսանա, ցույց կտա։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ իշխանական Իմքայլից Ալեն Սիմոնյանը Հրայր Թովմասյանի այսօրվա հայտարարությունը քաղաքական է համարում, ասած բացասական է գնահատում։
Լավ կլիներ, որպեսզի պարոն Թովմասյանը ստեղ ներկա լիներ, բայց շատ բացասական եմ գնահատում իր վերջին հայտարարությունը, ինչպես նաև վերջին հարցազրույցը եւ ընդհանուր արմապիր գործունեությունը։ Եվ կարող եմ ասել, որ իր հայտարարության մեջ նա եւս մեկ անգամ ապացուցեց այն, ինչի մասին այսօր խոսում են բոլորը, առ այն, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է մնացել, խորհրդի անդամ է մնացել եւ տարանջատելով ինստիտուտի, ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը այլ կուսակցություններից, ազգային ժողովից, դա քաղաքական հերթական հայտարարությունն է եւ անհարգալից վերաբերմունք ազգային ժողովի որպես ինստիտուտի նկատմամբ։
Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանն ասում է Հրայր Թովմասյանին հարցրեք. Ինչու նա իր հայտարարության մեջ խորհրդանի 3 խմբակցություններից միայն իր լիազորությունները դադարեցնելու հարցով քվեարկությանը չմասնակցելու մասին հայտարարած, Բարգավաճ Հայաստանի ներողամտությունը հայցեց։ Ինչպես Թովմասյան ներձևակերպել, որ ԲՀԿ-ի ինչի տվել իրեն հարցեր ուղղելու հնարավորություն։
Թող որևէ մեկը անհաջող փորձ չկատարի մեզ կապել Հրայր Թովմասյանի անձի հետ։ Դա անպտուղ փորձ է լինելու, անհետևանք զբաղմունք է լինելու։ Մենք ստեղ Հրայր Թովմասյանի հարց չենք լուծում։ Մենք ասում ենք, հարգելի գործընկերներ, լավ է կարել, ունեք այդպիսի ենթադրություն, որ ողջամիտ կասկած, որ ասենք Հրայր Թովմասյանը օբյեկտիվ չէ, չգիտեմ, անաչար, դիմեք, լավ է կանում։
Դուք ինչու չեք ուզում այդ գործընթացին մասնակցել։
Իսկով ասել, որ մենք պարտավոր ենք մասնակցել ամենի գործընթացին։ Մենք արդեն ասել ենք, որովհետև իրավական հիմնավորումները մեր կարծիքով բավարար չեն, որովհետև այնտեղ չկա էական կարգապահական խախտում։ Դրա համար էլ չենք ուզում։
Երևանի քաղաքապետարանը միակողմանիորեն խզել է սանիթեկի հետ պայմանագիրը ամիսներ շարունակված դժգոհություններից եւ քննադատություններից հետո։ Լիբանանյան ընկերությունը Երևանի աղբահանության ոլորտի մոնոպոլիստներ դարձել 2013-ին 12 տարի ժամկետով։ Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այս պայմանագիրը համարում էր իր ձեռքբերումներից մեկն ու պնդում, թե դրանով մայրաքաղաքի աղբահանության հարցն այլևս լուծվել է։ Վերջինիս հրաժարականից հետո, սակայն, սանիթեկը դարձավ երևանցիների եւ քաղաքապետարանի ամենամեծ գլխացավանքներից մեկը։ Քաղաքապետարանի կողմից բազմից ստուգանված ընկերությունը, որը նաև աշխատավարձերի մեծ պարտքերը կուտակել, սպառնում է դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց սանիթեկ ընկերությունների հետ պայմանագրերը միակողմանի խզելու մասին։ Քաղաքապետն ընդգծեց իր հանձնարարությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները ուսումնասիրել եւ գույքագրել են սանիթեկի տեխնիկական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Ուսումնասիրությունն ավարտվել է օրեր առաջ, ինչը հիմք է ծառայել, որպեսզի քաղաքապետը պայմանագիրը խզելու համար հիմնավորումներ ներկայացնի։
Առաջին՝ աղբի սիստեմատիկ չհավաքման փաստերը։ Երկրորդ, աղբամաների փաստացի խիստ անբավարար քանակը, դրանց տեխնիկական վիճակը եւ շահագործվող աղբատար մեքենաների անբավարար քանակը, որոնք միասին վերծրած անհնար են դարձնում պայմանագրով սահմանված պահանջներին եւ ժամկետներին համապատասխան ծառայությունների մատուցումը։ Երրորդ, 2019 թվականի օգոստոսի 29-ից ծառայությունների իսպարտ դադարեցման փաստը։ Չորրորդ, պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրության պայմանագրերի բացակայությունը։ 5-րդ. Գնումների մասին օրենսդրությամբ մասնագիտական փորձառություն եւ ֆինանսական միջոցներ որակավորման չափանիշների սխալ գնահատումը պայմանագրերի կնքման ժամանակ, որոնք արձանագրված են իմ կողմից տրվող ծանուցման մեջ։
Սանիթեք ընկերությունը ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարության համաձայն որի միակողմանի կերպով ամբողջությամբ լուծարել է սանիթեքի հետ կնքված պայմանագրերը, հայտնում է մեջբերում եմ։ Հաշվի առնելով պաշտոնական ծանուցման լայնածավալ լինելը, իրավաբանական թիմի կողմից համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո ընկերությունը վաղը հանդես կգա համարժեք հայտարարությամբ մեջբերման ավարտը։ Նախքան սա 3 ազատության հերձրույթում սանիթեքը հաստատել էր, պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Ավականո դիմադիր Լույս Խմբակցությունն արդեն ողջունել է քաղաքապետի որոշումը։
Դա երկար ժամանակ սպասված քայլ էր, ամռան ամիսներին հատկապես, երբ իրավիճակը ավելի էր սրվել, մենք ասում ենք, որ սա անայլ ընտրանք է, եւ փաստացի մենք այսքան ժամանակահատվածում, որքան սանիտեկը ձախողեց, մի քանի 100 միլիոն դրամ է ընդամենը, ինչ չենք վճարել սանիտեկին, իսկ դա միլիարդների մեջ բավականաչափ քիչ գումար է, եւ մենք այսքան ժամանակ փաստացի այդ գումարը լրացուցիչ ծախսեցինք սանիտեկին վճարելու համար, եւ հույս ունեմ, որ այս ամենը կիրականացվի պայմանագրային դրույթներին համապատասխան, որովհետեւ գիտենք, որ առկա է հնարավորություն սանիտեկի կողմից միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու, բայց ակնհայտ է, որ ներկայումս ծառայություն չմատուցելու պարագայում այլ ելք քաղաքապետարանին չեր էլ մնում։
Օգոստոսի 29-ից սկսած մայրաքաղաքի աղբահանությունը միայնակ իրականացնում է համայնքային հիմնարկը։ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատության հեզրույցում ասաց, նոր օպերատորներ գրավելու վերաբերյալ հարց այս պահին օրակարգում չկա։
Երկրորդ օրն է Չիմարում աղմուկը իշխողի Միքայելի ներկայացիչ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի շուրջ։ Վերջինս լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Արփինե Հովանիսյանին և շատերի համոզմամբ անթույլատրելի արտահայտություն արել նրա անձնական կյանքի, մասնավորապես ծնողների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատել է Քոչարյանի գործընկերները պահանջել ներողություն խնդրել։ Վերջինս, սակայն, այսօր պնդել է նման մտադրություն չունի։ Մանրամասները Գանես Սարիբեկյանի նյութում։
Facebook սոցիալական ցանցը Երևանից հեղեղված է իշխողի Միքայելի խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանին դատապարտող գրառումներով։ Իշխանական падգամավորը սկանդալի կենտրոնում է հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ, արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի ծնողների հասցեին հնչեցրած վիրավորանքի պատճառով։ Իշխանության ուղված Արփինե Հովանիսյանի քննադատություններին առաջին էմին տված հարցազրույցում իշխանության ներկայացուցիչը հակադարձել է. «Մեջբերեմ, Արփինե Հովանիսյանը պետք է խոսի փաստերով, իսկ պայմանական կարող է տալ իր մայրիկի և անհայտ հայրիկի անունները»։ Facebook-յան օկտատերերը քննադատելով падգամավորին պահանջում են ներողություն խնդրել նախկին իշխանության ներկայացուցիչից։ Քոչյանը ներողություն խնդրել չի պատրաստվում, այսօր պնդեց լրագրողների հետ զրույցում և պարզաբանեց, ինչ է նկատի ունեցել։
Անհայտ նշանակում է հասարակությանը ոչ հայտնի։ Եթե հիմա պարզվեց, պարզում է 3 ամբողջ Facebook-ը փնտրում է և ֆոնսորթը հայտնաբերեց, անհայտը արդեն հայտնի չի, հայտնի է։ Գնացեք, կարող է իրենք սխալվում են, չգիտեմ։ Բայց ես ունեմ կարծացի առավոտ KTM-ը դրել էր Արփինե Հովանիսյանի, ուրեմն նախընտրական երևի բան, այնտեղ պապու մասին խոսում էր, հայրիկի մասին ոչ մի խոսքեր չեմ ուզում այդտեղ մտնել։ Հարցին պատասխանել եմ, դրան նախորդած 24 նյուզում տիկին Արփինե Հովանեսյանի, արտահայտության նախկին նախարարի, ուրեմն հարցազրույցի մեջ իմ անունը հոլովելու, իհարկե ինքս ասեց, որպես օրինակ կամ պայմանականորեն, ես էլ պարզապես հակադարձել եմ այդ փոքր բանը, պայմանականորենը իմ անունը հոլովելու փոխարեն կարող էր այլ անուն հոլովել, ենթադրենք ձեզ հետաքրող մայրիկի կամ ընտանիքի այլ անդամի և նաև կամ իրեն, հա, եթե վերաբերվում են նախկինում հայտարարած ունեցվածքի մասին։
Անդրանիկ Քոչյանը նաև վրդովվել է, որ իր փոխարեն Արփինե Հովանիսյանից ներողություն է խնդրել նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանը։ Թիմակցի փոխարեն այդ խոսքերի համար ներողություն է խնդրել նաև իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Սասուն Միքայելյանը։
Եթե Անդրանիկ Քոչյանը նման բան ասա, ես իր փոխարեն ներողություն եմ խնդրում։
Մի բանը ես անհանգստացա, երբ որ իմ շատ լավ բարեկամ Թևան Պողոսյանը ներողություն էր խնդրել, չգիտես ինչի, Արփինե Հովանիսյանից, ես Թևանին զանգահարեցի, ասի, Թևան, ես ուզում հասկանամ ներողություն ինչի համար ես խնդրել, որտեղ է վիրավորանքը, եթե վիրավորանք ես տեսնում իմ ասացի մեջ, այդ դեպքում դու վիրավորանքը միատ գնա առաջ, ես 24 նյուզում։
Մարդու արժանապատվությունը վիրավորել է, նսեմացնել է, չափազանց վտանգավոր չափերի են հասել։ Մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքը թիրախավորել է սկզբունքորեն է անթույլատրելի, առանց բացառության։ Առավել ևս, եթե խոսքը կնոջ մասին է։ Արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Օմբուդսմենի հայտարարությունը ողջունել է նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթը։ Անդրանիկ Քոչարյանին քննադատել են Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Դատապարտելի և ծայրահեղ անընդունելի եմ համարում կնոջը քաղաքական գործունեության համար վիրավորելը, ծաղրելը, անձնական կյանքը քննարկման առարկա դարձնելը. Եվ ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ներողություն եմ խնդրում այս քաղաքական մշակույթի և այս ամենի համար»։ Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտպանողներ էլ կան, նրանք Քոչարյանին քննադատողներին հակադարձում են հիշեցնելով Արփինե Հովանիսյանի և նախկին իշխանության ներկայացուցիչների որակումներ ընդդիմախոսների հասցեին, որոնց դեմ այսպիսի ընդվզում չի նկատվել։
Կառավարությունն ընդարձակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, առաջիկայում կստեղծվի հակակոռուպցիոն դատարան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Առաջիկա 3 տարիների համար նախատեսված այս ծրագիրը հաստատվել է այսօր գործադիրի նիստում։ Մինչ այդ մի քանի շաբաթ առաջ իրավապահ համակարգի հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել էր նոր թափ հաղորդել կոռուպցիայի դեմ պայքարին ընդգծելով. ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն ոչ միայն նախկինում կատարված հանցագործությունները, այլև պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի այսօր էլ կաշառակերությունը տեղ չունենա պետական կառավարման համակարգում։ Ինչ քայլեր են նախատեսվում այդ ուղությամբ և ինչպես ռազմավարության մանրամասները Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվեց հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիրը։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն մարմնի տարանջատված մոդել, կոռուպցիոն կանխարգելման հանձնաժողովի և հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեսքով կառավարության նիստին այս մասին հայտարարեց նախարար Ռուստամ Բադասյանը, մասնավորապես ըստ նախարարի նախատեսվում է, որ 2021 թվականին ստեղծվի հակակոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության իրավասության միասնական մարմին հակակոռուպցիոն կոմիտե անվամբ։ Նախագծով նախատեսվում է, որ մի շարք քնչական վարչություններ միավորվելու են և 2021 թվականի դրությամբ ունենալու են 3 քնչական մարմին՝ հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեն, իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կլինի հիմնական մասնագիտացված մարմինը, որը քննելու է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունը։
Նաև այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ հաստիքների փոխանցման գործընթացը մասնավորապես հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասով մեխանիկական բնույթ չի կրելու։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցներին տրամադրվելու են նախ անցնելու են ստուգման գործընթաց բարևարկության և այլ շրջանակներում, ինչպես նաև քնչական կոմիտեների աշխատակիցներին տրամադրվելու են սոցիալական լուրջ երաշխիքներ։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածության ապահովման տեսանկյունից նախագծով նախատեսվում է ստեղծել նաև կոռուպցիոն գործերի քննության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնող մասնագիտացված ստորաբաժանում գլխավոր դատախազության կազմում, միաժամանակ ապահովելով նաև դատախազների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղղված մասնագիտացումը։
Կառավարության նիստին վարչապետը նախարարից հետաքրքրվեց դատական համակարգին վերաբերող հարցերով, ըստ ռազմավարության ովքեր են զբաղվելու։
Բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ըստ էության լինելու այն մարմինը, որը այդ հարցերով զբաղվելու է, ճիշտ է, այս ճիշտ եմ հիշում, չէ՞։
Մեծամասամբ այո, պարոն վարչապետ, բայց մի քանի դրվակ կա, որ պետք է համոզված լինենք, որ հենց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է պատասխանատու լինի, օրինակա պատգամավորների մասով։
Իսկ դատավորների մասով այնուամենայնիվ բարձրագույն դատական խորհրդի շրջանակում ենք։
Դատավորների մասով արդեն ունենք կոնկրետ նախագիծ, որը վերաբերում է գույքային դրության հիմքով դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորության ավելացմանը, դա վերապահված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, այսինքն վարույթ հարուցող և իրականացնող մարմինը բացառապես ԿԿՀ-ն է, որոշում կայացնող վերջնական բարձրագույն դատական։
Վարչապետը այս համատեքստում կարևորեց նաև ազգային անվտանգության ծառայության դերը, խոսեց կառույցի ուժեղացման անհրաժեշտության մասին, Փաշինյանի այս մտքերին արձագանքեց այն նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Հիմա հիմնական գործառույթները բոլորը գիտենք, որ հետախուզությունն ա գայտախուզությունը և տերորիզմի դեմ պայքարը և տնտեսական հանցագործություններով զբաղվելը ահագին իրանց սպանը թեքում է և պետք չի ծանրաբեռնել նաև բաներ կա չեմ ասի լավ։ Պետք չի այդ բնագավառը, որ իրանց հետ լինի։
Տարածաշրջանի մասին Սոչիում քիչ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը Ադրբեջանի առաջնորդի հետ, ընդ որում Պուտինը Ալիևին Ռուսաստան է հրավիրել Երևան կատարած այցից և Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից անմիջապես հետո։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման օրակարգում կլինի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք խոսել է հակամարտության մասին ու պնդել, չնայած սահմանի հարաբերական անդորին կարգավորման քաղաքական գործընթացը մտել է փակուղի և միջնորդներին չի հաջողվում այն հանել այդ վիճակից։ Վերջին մանրամասները Ազաբաբայանն է պատմում։
Այսօր Սոչիում բանակցում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, հանդիպումը սկսելիս Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը կողմնակությամբ արձանագրել են, որ երկու երկրների միջև արևտրատնտեսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են։ Ալիևը Սոչի է ժամանել 3-3-ին մասնակցելու Վալդայ համաժողովին և Պուտինի հետ բանակցություններն այս համաժողովի շրջանակներում են, թե ինչ հանդիպումներ են եղել 3 Սոչիում Ալիևի և Պուտինի մասնակցությամբ, որևէ տեղեկություն չկա։ Իսկ պաշտոնական բանակցություններն այսօր սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր, չնայած այն հանգամանքին, որ մեր անձնական շփումներում դադար է եղել, մեր երկրների միջև հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ, արևտրատնտեսական կապերն ամրապնդվում են, անցած տարի արևտրաշրջանառությունը կազմել էր 2.5 միլիարդ դոլար։ Հանդիպումը սկսելիս ասել է Պուտինը, հավելելով, թե երկու բարեկամ պետություն համագործակցության մեծ ներուժ ունեն, Պուտինը հիշատակել է մեծ նախագծեր, որոնց հեղինակն է Իլհամ Ալիևը, և հավաստիացրել իր ադրբեջանցի գործընկերոջը, որ ռուսական կողմը հնարավորինս կանի այդ նախագծերն իրականացնելու համար։ Ալիևն էլ իր հերթին ասել է, թե Պուտինի հետ շուրջ 4 ամիս չի հանդիպել, և որ սա մեծ ժամկետ է երկու առաջնորդների համար, ովքեր սովորաբար հաճախ են հանդիպում։ Այդուամենայնիվ, նշել է Ալիևը, երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է մոտ 20%-ով։ Ալիևի այցից այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Հավանաբար Սոչիում ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին թե պաշտոնական, թե ոչ ֆորմալ քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 1-ին Երևանում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը երկու երկկողմ հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վալդայ համաժողովին 3 հոկտեմբերի 2-ին Ղարաբաղյան հակամարտությունից խոսել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը 3 մասնավորապես հայտարարել է, թե երկխոսությունն այսօր ըստ էության դեռ չի վերսկսվել, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկեր չկան։ Գոնե Լավրովն այդ ռիսկերը չի տեսնում։ Ռուսաստանը, որը Լավրովի խոսքով Ղարաբաղի հարցում տարաձայնություններ չունի համանախագահող մյուս երկրներ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ, ամեն ինչ կանի, որպեսզի ռազմական գործողություններ Ղարաբաղում տեղի չունենան։ Վերջին շրջանում իրավիճակը շփման գծում բավականին հանգիստ է, միջադեպեր քիչ են և դրանք շատ խոշոր չեն, երեկ ասել է Լավրովը, սրայդ մեկտեղ հայտարարելով, որ առաջ խաղացում էլ բանակցություններում չկա։ Կարող եմ ասել, որ ներկայումս իրավիճակն ավելի հանգիստ է, քան 1 տարի առաջ, սակայն քաղաքական գործընթացն արգելակված է և չի հաջողվում այն հանել այդ վիճակից։ Լավրովը երեկ նաև բողոքել է, որ կողմերը լուրջ հայտարարություններ են անում, որոնք չեն նպաստում քաղաքական գործընթացի համար բարենպաստ մտնոլորտի ձևավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը մասնավորապես հիշատակել է Ղարաբաղը Հայաստանն է Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը։
Делают стороны заявления достаточно такие серьезные, в том числе звучали слова, что Карабах – это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял, Косово – это Албания.
Կողմերը հայտարարություններ են անում, լուրջ հայտարարություններ, այդ թվում նաև, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին Ալբանիայի վարչապետը հայտարարում էր, որ Կոսովոն Ալբանիան է։ Նման հայտարարություններն իհարկե չեն նպաստում քաղաքական գործընթացը վերսկսելու համար համապատասխան մտնոլորտի ձևավորմանը։ Երեկ Սոչիում հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, իդեպ Կոսովոյի անկախությունը Սերբիայից ի վերջո ճանաչել են գրեթե բոլոր արևմտյան երկրները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի գործընթացը, ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ուկրաինայի հարցով Վաշինգտոնի արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Ուոքերը փակ դռների ետևում ցուցմունքներ կտա հարցը քննող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովներին։ Քաղաքական սկանդալը սկիզբ է առել Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահի հուլիսյան հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ ընդդիմախոսների Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է Զելենսկուց տեղեկություններ կորզել, գալիք ընտրություններում իր ամենահավանական մրցակցի Ջո Բայդենի վերաբերյալ։ Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները։ Շաբաթներ շարունակվող պատմության վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ուկրաինայի խնդրով Միացյալ Նահանգների նախկին հատուկ բանագնաց Քուրթ Ուոքերն այսօր երեկոյան ցուցմունքներով հանդես կգա նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերը քննող կոնգրեսի 3 հանձնաժողովների համատեղ դրմփակ նիստի ընթացքում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուոքերը Թրամփի իմպիչմենտի գործի առանցքային վկաներից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը ըստ կոնգրեսականների Ուոքերը, ինչպես նաեւ Եվրամիության կառույցներում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը հանդիպել են Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նրան խորհուրդներ տալով, թե ինչ քայլերի է հարկավոր դիմել նախագահ Թրամփի հնչեցրած պահանջից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի պնդմամբ հենց Ուոքերն է իրեն տրամադրել Ուկրաինայի նախագահի օգնական Անդրեյ Յերմակի տվյալները, որի հետ էլ Ջուլիանին քննարկել է Կիևին ներկայացվող պահանջների ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկի ներկայացրած պաշտոնական բողոքի համաձայն Դոնալդ Թրամփը Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ճնշում էր գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, պահանջելով, որպեսզի պաշտոնական Կիևը հետաքննի նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու Հանթերի բիզնես գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։ Թափ հավաքող այս հետաքննության ֆոնին, սակայն, նախագահ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ իմպիչմենտի գործընթացը հիմնված է ստի վրա եւ բացառապես քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Այդ ամենը խափեություն և գիտեք, թե ով է այդ ողջխափեության թիկունքում։ Այդ ամենի հետևում կոռումպացված լրատվամիջոցներն են, դիմելով Ռոյտերսի թղթակցին, ասում էր Թրամփը։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Ֆինլանդիայի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ Թրամփը վիճաբանության բռնվեց Ռոյտերսի Սպիտակ տանը հավատարմագրված թղթակից Ջեֆ Մեյսոնի հետ։ Թրամփին նյարդայնացրել էր հատկապես լրագրողի հետևողականորեն հնչեցրած մեկ հարցը. «Ինչ էիք դուք ցանկանում, որ Ուկրաինայի նախագահն աներ Բայդենի պահով»։
The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter?
Թրամփը սկզբում ձևացրեց, թե հարցը չի լսում։
Are you talking to me?
Դրանից հետո էլ դիմելով լրագրողին պահանջեց, որպեսզի նա հարց ուղի ոչ թե իրեն, այլ Ֆինլանդիայի նախագահին։
Did you hear me?
What did you want?
Did you hear me?
Yes, sir.
Ask him a question.
I will.
Ask this gentleman a question. Don't be rude.
Սպիտակ տանը հավատարմագրված ամերիկացի լրագրողներին Ֆինլանդիայի նախագահի կարծիքը սակայն քիչ էր հետաքրքրում։ Լրատվամիջոցները Միացյալ Նահանգների նախագահին շարունակում էին հարցեր ուղղել կոնգրեսում ընթացող հետաքննության մասին։ Պատասխանելով այս հարցերին, Դոնալդ Թրամփն այս անգամ քննադատում էր ոչ միայն հետաքննությունը վարող կոնգրեսական Ադամ Շիֆին, այլև ներկայացուցիչների տան խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին։ Նա ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի չափազանց հեշտությամբ է կատարում իմպիչմենտի հարցով զբաղվող կոնգրեսական հանձնաժողովների այս կամ այն պաշտոնյային հարցաքննության կանչելու պահանջը։ Տեսեք, թե ինչ է անում Նենսի Փելոսին։ Նա լսումներին ներկայանալու պաշտոնական ծանուցումներն այնպես է բաժանում, կարծես դրանք թխվածքաբլիթներ լինեն, հեգնում էր Թրամփը։
Եվ վերջում էլ մամուլի տեսություն։ Ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է Երևանում ԵՏՄ վեհաժողովին մասնակցելուց հետո Պուտինը մեկնեց Սոչի հանդիպելու Իլհամ Ալիևին։ Երևանյան համաժողովի օրերին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում առաջընթաց ոչ միայն չկա, այլև բանակցություններ փաստացի չկան, խնդիրը սառեցվել է։ Երևանի կողմ դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում լուրջ խնդիրներ է ստեղծել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Ալիևին թերևս տեղեկացնելու է նաեւ Երևանյան հավաքի մանրամասներին։ Պուտինը երևի Ալիևին նաեւ կտեղեկացնի, որ Հայաստանի բեռնատարների համար խոչընդոտներ են ստեղծվում Լարսի անցակետում, գազը շուտով կթանկացնեն եւ այլ նման խնդիրներ։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԵԱՏՄ գագաթնա ժողովն ավարտվեց ու բոլորային ընդդիմադիր քարոշչամիջոցները, որոնք շաբաթներ շարունակ նախ չարախնդալով հայտարարում էին, թե Պուտինը հաստատ չի գա, իսկ հետո, եթե գա էլ, հաստատ Փաշինյանի հետ առանձին հանդիպում չի ունենա, հիմա այլ թեմա են գտել ու այնպես են ներկայացնում գագաթնա ժողովը, կարծես դրա կարևորագույն դրվագը Պուտին-Բելա Քոչարյան հանդիպումն էր, թերթը շարունակում է, հիմա խոսենք Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա գործով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետաքրքրվածության մասին, ինչու է Հայաստանում այդքան մեծ ուշադրություն դարձվում այդ հարցին, որովհետև Հայաստանում կա մի շերտ նրանք, ովքեր իրենց լավ են զգացել Քոչարյանի օրոք, և այդ շերտը հույս ունի, որ Ռուսաստանի աջակցությամբ Քոչարյանը ոչ միայն ազատ է արձակվելու, այլև վերադառնալու է իշխանության, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։